My dear young sisters,
Riana Pavku, Malala Kelisantena, Mafnatani Mzeri, Anareo Afiti, Fantatfana, Riven Marno, Miangonam, the Tanfanguna, and a situated Pivrina, from Manirna Santon Tulizon, Kutaniatomni, Footbe Fivrina IT, Mivavaka, Bandaini Fanapiana, Avianandantra, Yatketi, Fafan Ultra Latin, Wanaruti. Naenu afatra mitona fanahy tsy tapaka avy tamin'ireo mpitarika ny zatovovavy maneran-tanysika. Vehivavy miavaka izy ireo voantso ary natokana hitarika sy hampianatra anareo. Tian'izy ireo ianareo tahaka ny itiavako anareo koa. Tonga teto an-tany ianareo tamin'ny fotoana lehibe kokoa. Toa tsy manapetra ny fahafahamanao eo anoloanareo. Azo lazaina fa ny ankamaroanareo dia miaina amin'ny trano tsara, fianakaviana feno fitiavana, manana sakafo ampy sy mitafy araka ny tokony ho izy. Ankoatr'izany, ny ankamaroanareo dia manana fahafahana ampiasa ireo teknolojia mahakakavo lenta. Amin'ny alalan'ny finday ianareo no mifandray sy ny SMS, chat, email, blog, Facebook ary fomba hafa maro. Amin'ny alalan'ny iPod sy famakiana MP3 ianareo no miaino mozika. Ireo voatanisa ireo mazava ho azy dia maneho ny sasantsasany fotsiny ihany amin'ireo teknolojia azonareo ampiasaina. Somary mahavariana ny fisian'izany zavatra rehetra izany ho an'ny olona toa izay ny alehibe tamin'ny fotoana ny fahatafandraisam-peovaventy tsy mety afindra ary fotoana izay zara rahany izy fahita lavitra. Maika fa ny solosaina sy ny finday tsy resana intsony. Raha ny marina tamin'izao tamin'ny taonanareo izao dia mbola ny fampizarana ny taribiny telefona. Tamin'ny fianakavianakin'izao raha te hiantso ianao dia raisina aloha ny telefona renona sao mbola misy fianakaviana hafa mampiasa. Satria ifampizaran'ny fianakaviana maro ilay taribifandraisan'ny telefona iray. Afaka mandany alina manontolo eto aho raha hitanisany fahasamihafana eo amin'ny vanim-potoana iainanareo amin'ny mahatanoranareo sy ny tamin'ny androko. Fampy ny filazana fa betsaka ny niova tanelanelan'ny vanim-potoana nahatanora sy ny misy anareo ankehitriny. Na dia fotoana miavaka tokoa azy izao izay ahitana fahafahana manao zavatra maro dia tsy lavina fa miatrika fanamby hafakely koa ianareo izay tsy fahita ratsy amin'izao. Ohatra ny fitaovana ara-teknolojia voatanisako teo mihitsy no manome fahafahana ho an'ny fahavalo akafanahy anareo sy amandrika anareo ao amin'ny tranokalan'ny fitaka mba hikatsahana amehezana ny hoavinareo ho ampelantanany. Rehefa mandinika ny zavatra atrehnareo ankehitriny tamin'izao tontolo izao dia teny iray no tonga ato an-tsaiko. Io teny io dia mamaritra toetra iray izay ilaintsika rehetra nefa toetra iray izay ho ilainareo manokana amin'izao vanim-potoana ny fiainanareo izao ary eto amin'izao tontolo izao ity. Izany toetra izany dia ny herim-po. Anioriva dia hitako dia tiako ny iresaka aminareo mikasika ny herim-po izay ilainareo amin'ny sehatra telo amin'ny fiainanareo. Voalohany, ny herim-po hiala amin'ny fitsaratsarana ny hafa. Faharoa, ny herim-po ho madio ara-pitondrantena sy ho masina. Ary ny fahatelo, ny herim-po hijoro ary tsy hovahozongozona ho an'ny fahamarinana. Mamelahy aloha iresaka mikasika ny herim-po hiala amin'ny fitsaratsarana ny hafa. Mety anontanitena ianareo izany hoe koa ve dia ilana herim-po? Ary ny avaliko izany dia hoe mino aho fa matetika ny fialana fitsaratsarana na fifosafosana na ny fitsekerana izay tena misy ifandraisany amin'ny fitsaratsarana dia mitsaky fihetsika feno herim-po. Mampalahelo anefa fa misy ireo mihevitra fa ilaina ny fitsekerana sy ny fanambanimbanina ny hafa. Azo antoka fa efa tafaraka tamin'olona toy izany ianareo ary mbola ho tafaraka amin'ny olona toy izany koa amin'ny ho avy. Ry namako malala, tsy tokony hisalasala isika ny amin'ny toetra tokony asehontsika eo anolohan'ny toejavatra toy izany. Ny tompoko dia nilaza hoe aza mitsara raha nanao ny toriteniny teo an-tendrombohitra. Taty aoriana izy dia mbola nampitandrina hoe atsaro ny fifanomezantsiny. Rehefa miaraka amin'ny tanora tahaka anao ianao ary mahatsapa ho voatery andray anjara amin'ny fitsekerana sy fitsaratsarana toy izany dia ilaina ny tena herim-po mba tsy hanaovana izany. Saiko ny milaza fa misy zatovavy manodidina anareo izay matetika voahelikilika noho ny fanamariana sy ny fitsikarana manavotohina. Toa efa zary fomba fanao indrindra amin'izao vanim-potoana amin'ny fiainanareo izao ny miatakataka namanao ratsy fanahy amin'ireo izay azo lazainao hoafa na tsy mifanaraka amin'izay heverintsika heveriny hafa fa tokony ho izy. Hoy ny mpamonjy hoe didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiava anareo. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. I Mère Teresa, izay masera katolika niasa tao anivon'Andriamanitra tany Inde nandritry ny androm-piainany, dia nilaza ity fahamarinana ity: raha mitsara ny hafa ianao dia tsy hanana fotoana hitiavana azy. Nisy vehivavy namako iray nizara traikefa ny ainany tanao marolasa izay fony izy mbola tanora. Nisy zatovo vavy nantsoina hoe Sandra tao amin'ny paroasy nisy azy, izay nanana fahasembanana hatry ny nahaterahany ka nahatonga azy ho somary nanana fahasembanana ratsaina. Nandeha no mpinamana amin'nyiro ankizy vavy hafa i Sandra, saingy ny entrany dia tena naneho fahasembanana. Ny fihetsiny koa dia toraka izany, ny akanjony dia tsy mety tsara amin'ny foana. Matetika izy no mahateny zavatra tsy tokony ho tenenina. Na dia nanatrika ireo atrikasa fifanakalozana aza i Sandra, dia ny mpampianatra trano no tompony andraikitra amin'ny fanokanana fotoana iarahna aminy sy manao izay atsapahna ovo aray tsara sy ho manana ny lanjany, satria tsy nanao izany ireo zatovo vavy hafa. Kanjo nisy zavatra avanitranga. Nisy zatovo vavy mitovy taona tamin'izy ireo nifindra teo amin'ny paroasy. Mahafatifaty kely nancy, menamena volo, mahatoky tena ary tovavy mora be mpahafantatra ary mora mifandray amin'ny rehetra. Naniry no tonga namany avokoa ireo zatovo vavy rehetra, nefa tsy mba nametra ireo namany nancy. Raha ny marina dia nataony izay akanany Sandra ho namana, sy izay azoana antoka fa mahatsapa ho mpandray anjara tamin'ny zavatra rehetra i Sandra. Toa tena tiany Nancy mihitsy i Sandra. Tsikaritry ny zatovavy hafa izany, ary dia nanomboka nanontanteny izy ireo hoe naninona tokoa no tsy nety ny namana tamin'ny Sandra izy ireo. Toa tsy hoe lasa azo atao fotsiny izany finamana izany, fa tena lasa mamparisika mihitsy. Taty aoriana dia nanomboka natsapa ny zavatra nampianariny Nancy azy ireo izy ireo tamin'ny alalan'ny ohatra nasehony, fa hoe Sandra dia zanaka vavin'ny ray an-danitra manana maha izy azy, nanana anjara biriky atolotra ary mendrika ny anehoana fitiavana sy antsaram-panahy sy fifantohana manokana. Mandra-pahatonga ny fotoana ny alan'ny Nancy sy ny fianakaviany tsy ho eo amin'ny faritra io iray roa taty aoriana, dia lasa tafiditra tanteraka ho isany ao amin'ny vondron'ny zatovovavy Sandra. Hoy ilay namako hoe nanomboka teo dia nataon'izy ireo nifakana antoka, fa tsy nisy intsony ny voahelikilika na inona na inona toezavatra mety mampiavaka azy. Lesona manandanja sy mandrakizay no ny anarana avy tamin'izany. Ny tena fitiavana dia afaka manova fiainan'olona sy manova toetran'olona. Ry anabaviko kely malala, miangavy anareo aho mba hanana herim-po hialana amin'ny fitsaratsarana sy fitsikirana eo ireo manodidina anareo, sy herim-po koa ahaka antoka fa ho tafiditra ao amin'ny vondrona misy anareo ny olon-drehetra, ary atsapa fitiavana sy nyome ananjy. Anao indray aho mikasika ny herim-po izay ilainareo mba hitoetra ho matio sy ho masina. Ianareo dia miaina ao anivon'ny tontolo iray izay ahitana, fa ny asina ara-pitondrantena dia voahelikilika tokoa, fa ny ota dia arantiranty ampahaibe maso, ary ny fankampanahy misintona mba hialana amin'ny lay lalana ety siteri dia ny rehetra eny. Maro ireo feo milaza anareo ho diso terisaina loatra, na ko hoe misy zavatra tsy metimety loatra aminareo, raha toa ka mbola mino hoe misy izany fitondrantena tsy miendrika izany. Ny tombo dia nilaza hoe lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Herim-po lehibe no ilaina raha te hitoetra ho madio ara-pitondrantena sy ho masina ianareo eo anivon'ny fomba fisainana ekena izay manjaka amin'izao fotoana izao. Raha ny hevitra izao tontolo izao ankehitriny, dia kely ihany ny fiheverana fa ho madio ara-pitondrantena ny zatovolahy sy ny zatovovavy alohan'ny fanambadiany. Move izany dia afaka mahatonga ny tsy fadiovam-pitondrantena ho azo ekena tsy avelively, tsy azo ifampirarana ny didin'ny ray any an-danitra. Tena maieri faika tokoa ny zavatra nolazainy Ted Koppel mpamaka faka vaovao mpisana ny fandarana ABC natolaina nandritra ny taona maro nanao hoe raha ny marina dia nandresy lahatra ny tenantsika isika fa hanavitro antsika ny teny fanentanana mitsindro mazava-mahadomelona raha tena ilaina fa mampiasa fotsiny ny fanjaitra madiona hoe manaova firaisana ara-nofo na ovinanaoviana ary iza tianao na izany na fiarova tena fotsiny tsia ny valina tsy honohany hoe mahafinaritra izany na hoe tsy maneho faranenantaina fa tsy mety izany didi no teny mosesy nidina fitany amin'ny tenivohitra sy nai fa tsy sosika efitra folo mola didy manan-kery fa tsy taloha izany ry anabavy kely mamiko indrindra isany manana hatrany fomba fijery mandrakzay aoka ianareo homailo amin'n'ireo zavatra izay mety hainasotra aminareo ireo fitahian'ny mandrakzay ny fanampiana izay hahafahana manana fomba fijery tsara hatrany ataonyivan'ny divanympotoana feno aratsiana ity dia mety ho azo avy amin'ny loharano maro loharano lehibe iray ny tsotra amin'ny patriarka fa kio matetika izany halaleny tsara aoka ianao ho tarihan'ny fampina fitandremana hitao manana fiainana miendrika ny fampanantenana hitao raha mbola tsy nahazo ny tsodranony patriarka ianao dia mametraha fotoana hakana izany ary av eo dia ankafizo izany raha toa nisy solavaka teny an-dalana dia misy ny lalana iverenana ny fomba hanaovana izany dia antsoina hoe fibebahana maty ny mpamonjy mba anolorana ahy sy ianao izany fanomezana lehibe izany mety ho sarotra ny lalana kanefa azo antoka ny fampanantenana na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala ary tsy hotsarovako intsony ireny taona maro lasa izay fiadidiana voalohany iray hafa no nanao ity fanambarany aty ary izay fiadidiana voalohany ankehitriny dia mamerina izany indray vakiko ilay izy ho an'ny tanora miangavy ianareo izahay mba hiaina fiainana madio satria ny fiainana maloto dia tsy mitondra afa-tsy ny fijaliana sy fanaintsainana ary faharavana ara-nofo ary eo amin'ny ara-panahy izany dia lalana mankany amin'ny faharavana tena kaiky sy voahodidin'ny voninahitry ny anjely ny tanora madio fiainana izany tanora izany dia anana fifaliana tsy haiambara eto ary anana fifaliana mandrakzay rahatr'izay ny fahadiovana ara-pitondrantena no fananany sarabidy indrindra ho an'ny tanora izany no fototry ny fahamarinana rehetra aoka anana herim-po madio ara-pitondrantena sy ho masina ianareo ny fangatahako farany anio ariva dia ny mba hananareo herim-po hijoro ary tsy ho voahozongozona ho an'ny fahamarinana ko satria ny fironana misy eto amin'ny fiarahamonina ankehitriny dia miala tanteraka amin'ny asina sy ny fitsipika izay nomeny tompo dia azo antoka fa isy fotoana maro izay tsy maintsy iantsoana anareo hiaro izay zavatra ino anareo raha tsy mafiorina ny lalipaka sy lalipaka ny fijoroana vavolombelona anananareo dia ho sarotra ho anareo ny joro eo anatrehan'ny fanarabian'ireo izay miantsy ny finoanareo raha mahafiorina ny fijoroana vavolombelona anareo ny amin'ny filazantsara ny amin'ny mpamonjy sy ny amin'ny ray any an-danitra dia hiteraka voakatra tsara mandritry ny andrim-piainanareo manontolo izany tsy misy zavatra tian'ny fahavalo mihoatra noho ny mahita anareo mamela an'ireo filazana ratsy sy tsikera mikasika ny fiangonana ahatonga anareo ametra-panontaniana sy iroroasaina rehefa voakolokolo tsy tapaka ny fijoroanao vavolombelona dia hiaro anareo hatrany ndeha ho tsaroantsika ny fitahian'ny lehia ny fahitan'ny lehia ny azonaina hitany fa maro ireo izay ny azona ny ajabi ary namakivaka ny zavan'ny aizina no tonga teny amin'ny azonaina ary nandray ny voan'ny azo kanefa av eo nanompy ny maso ny mandidina ny toy ny menatra nanontany tena ilehia momba izay antony namenatra azy ireo rehefa nijeren'ny mandidina izy dia nahatazana teria ampitan'ny renirano trano iray mijoalajoala sy malalaka velolona ilay trano na antitra izany na tanora na laina vavy ary miraratra fatratra tokoa ny fomba fitafiny ary nanao fietsika fanesoana ireo no sady nanondro tamin'ny ratsantanany ireo izay nihinana tamin'ny voan'ny azo ilay trano mitsoalatsoala sy malalaka tao amin'ny fahitanny lehia dia maneho ireo izay eto amin'izao tontolo izao izay maneso ny tenin'andriamanitra ary manambany ireo izay mandray izany sy tiany mpamonjy ary miaina ny didiny inona no nitranga tamin'ireo izay menatra no nitranga ny fasehoana fanesoana hoy ileia hoe ary rehefa avy nanandrana tamin'ny voan'ny azo izy dia nanjary menatra noho ireo izay namingavinga azy ary dia nianjera tany amin'ny lalana voarara izy ka very ry anabavikio kely malala isany aoka ho afaka ny ilaza toy ny nolazain'ny apôstôly paoly ianareo amin'ny heripo vokatry ny faharesen-dahatra reo hoe fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany raha toa ka mahatsiaro hovavitra ianareo anolohan'ny andraikitra hohatrehna dia mamelahy ampatsiainareo ny filazana mitondra nambaran'ny apôstôly paoly ity izay mety hanampy amin'ny heriponareo fa tsy no omen'andriamanitra fanahy osa isika fafanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena eto ampamaranana dia mamelah ianareo izara ny zavatra ny ainan'ny zatovovavy be heripo iray izay tsy lanin'ny taona mihitsy ny ohatra be heripo nataony tao amin'ny fijoroana tamin'ny mpiorenana mafy ho an'ny fahamarinana maro ianareo no mahafantatra ny tantarany estera ao amin'ny testamenta taloha tantara mahaliana sy mitaona fanahy ihan'ny zatovovavy kely jiosy mahafinaritra iray izay maty ny ray aman-dreniny ary notezain'ny havana izy dia i mordekay mivady i mordekay dia niasa ho an'ny mpanjakan'ny persia ary rehefa nikaroka ny mpanjaka vavy ho azy ny mpanjaka dia nentin'ny mordekay estera ho any an-dapa mba hifanenana amin'izany sady nolazainy mba tsy hilazany fa jiosy izy tian'ny mpanjaka i estera mihoatra ireo hafa maro ka dia nataono mpanjaka vavy tesitra mafy tamin'ny mordekay i emana mpanapaky ny mpanjaka tao an-dapa satria i mordekay dia tsy mba nandohalika sy ny ankohoka teo anatrehany ho valin'izany dia norisen'ny hamanina lahatra ny mpanjaka tamin'ny fomba miaro fitaka fa misy firenena iray amin'ireo faritra 70 amin'ny fanjakana no hafa ny lalàny ary tsy hankatoa ny didin'ny mpanjaka izy ireo ka tsara raha haringana tsy nanonona ny anaran'ity vahoaka ity tamin'ny mpanjaka izy kanefa ny tian'o lazaina dia ny jiosy isan'izany mordekay rehefa nahazo lalana tamin'ny mpanjaka anao arak'izany sitra ny amanina dia nanoritra tany amin'ny governora tamin'ny faritra rehetra izay milasa azy ireo ny hampandringana sy hampamonyny jiosy rehetra na tanora na antitra hatramin'ny zaza mambehivavy tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo tamin'ny alalan'ny tsindra no lainy dia nampitondrainy mordekay taratasy ho an'ny estera mikasika izay firaketana ny andringanana amin'ny jiosy izany izy miangavy azy mba andehanany eo anolohan'ny mpanjaka hiaro ny vahoakany ny salasala ihany estera tamin'ny voalohany nampatsiahy an'ny mordekay fa mifanoatra amin'ny lalàna ny fankanesan'ny olona iray tsy noaken'ny mpanjaka hiditra ao ankianjana voaheloko ho faty ny jiometika izany raha tsy ho tondroin'ny mpanjaka amin'ny teny mbola menana izy mba hahavelona azy ny valiteniny mordekay tamin'ny fisalasalan'ny estera dia toy izao nanoratany toy izao i estera aza manao ankampo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranony mpanjaka fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia ianao sy ny mpanjaka findrainao kosa dia haringana ary nampiany fanontaniana toy izao izany ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana ho setran'izany dia nasain'ny estera novorian'ny mordekay daholo ny jiosy rehetra mba hifatihanina ho azy mandritry ny telo andro ary izy sy ny ankizivaviny koa dia hanao izany hoy izy hoe ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna azy koa raha tahiny tahiny maty aho dia maty nangonyny estera ny herim-pony ary nijoromafy sy tsy ho voahozongozona izy ho amin'ny zavatra marina iray rehefa vonina ara-batana ara-pitseham-po ary ara-panay estera dia nihetra tao amin'ny kianjan'ny mpanjaka rehefa nahita azy ny mpanjaka dia notondroin'ny mpanjaka tamin'ny tenim-bolamenana izy ary nilazany mpanjaka fa hoakeny izay angatahiny rehetra ao nasainy anatrika fanasana izay efa nomaniny mpanjaka ary nandritra izany no ilazany fa jiosy izy navoakany tamin'izany koa ny fikasandratsy ny arimanina andringana ny jiosy rehetra eo amin'ny fanjakana nankasitrahany izany fiangavian'ny estera hamonjy ny tenany sy ny vahoakan'izany nahafonjy firenena iray manontolo estera vokatry ny fifadian'ny anina sy ny finoany ary ny herim-ponananana mety tsy voatery ian'olotra ny ainareo toy ny nazo an'ny estera ianareo amin'ny fijoroana ho an'ny zavatra inoanareo kanefa hisy toejavatra izay hazo anareo ka mila haneho anareo herim-po amin'ny alalan'ny fijoroanareo ho mahafiorina amin'ny fahamarinana averiko indray ry anapavikio malala isany na dia nisy hatrany aza ny fanamby ny natrehany hatr'izay teo amin'izao tontolo izao dia miavaka mihitsy ny atrehanareo ankehitriny fa ianareo dia isan'ireo zanaky ny ray any an-danitra izay matanjaka indrindra ary natokany ho tonga eto an-tany amin'izao andro izao mihitsy vokatry ny fanampiany dia ahazo herim-po hiatrehana izay hitranga ianareo na dia toa maizina aza ny tontolo indraindray dia manana ny fahazavan'ny filazantsara ianareo ho toy ny maridalana hitarika ny lalanareo ny vavaka ataoko dia ny anananareo herim-po anajanonana ny fitsaratsarana ny hafa herim-po madio ara-pitondrantena sy ho masina ary herim-po ny joro ary tsy ho voahozongozona amin'ny fahamarinana rehefa manao izany ianao dia ho tonga fianarana ho an'ireo mino ary ny fiainanareo dia ho feno fitiavana sy fiadanana ary fifaliana ho toanie izany ry anabavy keliko malala amin'ny anaran'ny jesosy kristy mpamonjy antsika no angatahako izany amen.